Увага до бедных прысутнічае ў Евангеліі традыцыі касцёла. Яна не з'яўляецца вынаходствам камунізму і не трэба яе ідэалагізіраваць, сцвердзіў папа Францішак у інтэрв'ю каардынатару партала Ватыкан Інсайдэр Андрэа Тарньелі і ватыканісту італьянскай ля стампа Джакама Галіацы. Размова з пантыфікам завяршае кнігу гэтых журналістаў пад назвай «Папа Францішак. Гэта эканоміка забівае», прысвечаную сацыяльнаму навучанню святога айца. Яна з'явіцца на паліцах італьянскіх крамаў 13 студзеня. Размаўляючы з журналістамі пра ўвагу касцёла да бедных, папа падкрэсліў яе старадаўнюю традыцыю. Увага, якая мае свае карані ў Евангелі, задакументавана ўжо ў першых стагоддзях хрысціянства. Дастаткова пачытаць першых айцоў касцёла. Іх гамілій, лічыць Францішак, нельга назваць марксісцкімі, таму што калі касцёл заклікае перамагчы глабалізацыю абыякавасці, ён далёкі ад якіх-небудзь палітычных інтарэсаў ці якой-небудзь ідэалогіі. Гэта вынікае выключна са словаў Езуса. На думку святога айца, аборты з'яўляюцца вынікам пашырэння культуры адходаў, адмаўлення ад усяго таго, што не прыносіць карысці, у тым ліку ад дзяцей, моладзі і пажылых людзей. Папа падкрэсліў, што не асуджае багацце, але ідалапаклонства перад грашыма. Ён перакананы, што для таго, каб аздаравіць сучасны свет, неабходна вырашыць праблему беднасці. Важна паставіць у цэнтр усяго не грошы, а чалавечую асобу і яе дабро, сказаў ён. Неабходны праграмы, механізмы і працэсы, скіраваныя на паляпшэнне размеркавання рэсурсаў, стварэння працы, інтэгральнай падтрымкі маргіналізаваных. Францішак лічыць, што для ўсяго гэтага неабходны людзі з узнятымі да Бога ў малітве рукамі. Гэтыя людзі, на яго думку, павінны дзейнічаць на ўсіх узроўнях – сацыяльным, палітычным, інстытуцыянальным і эканамічным.